Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Po rokovaní vlády v Handlovej postrelili premiéra Roberta Fica. Po útoku je v život ohrozujúcom stave. Fórum kresťanských inštitúcií podporilo dnešný Medzinárodný deň rodiny. Kampaň je oslavou rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odložil pre ruskú ofenzívu v severnej Charkovskej oblasti všetky svoje zahraničné návštevy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Aktuálne.
Po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili premiéra Roberta Fica. Na mieste padlo niekoľko výstrelov. Útočníka zadržali. Priestor pred domom kultúry v Handlovej, kde sa zasadnutie vlády konalo, bol ihneď evakuovaný. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby informovalo, že krátko po 14.30 minúte dostalo na tiesňovú linku informáciu o postrelenom mužovi v Handlovej. Premiér Robert Fico je po streľbe v Handlovej v život ohrozujúcom stave. Vrtuľníkom ho previezli do Banskej Bystrice. Útok na premiéra odsúdili najvyšší ústavní predstavitelia, ministri, aj zástupcovia koaličných a opozičných strán, parlamentné aj neparlamentné strany. Prezidentka Zuzana Čaputová ho označila za brutálny a bezohľadný. Robertovi Ficovi zaželala v tejto kritickej chvíli veľa síl, aby sa z útoku rýchlo zotavil. Streľba na premiéra ako na jedného z najvyšších ústavných činiteľov je podľa novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho bezprecedentným ohrozením slovenskej demokracie. Za koaličných partnerov reaguje aj predseda SNS Andrej Danko.
Ja urobím všetko preto teraz, aby sme verejne, ale aj privátne vyjadrili podporu Smeru a Robertovi Ficovi. A verím, že sa tieto okolnosti vyšetria. Ale stále sa mi nechce veriť tomu, že by v spoločnosti niekto bol schopný prekročiť takéto hranice.
Ozbrojený útok na premiéra Roberta Fica vníma podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý je poverený vedením Národnej rady, ako útok na princípy slovenskej demokracie.
Dnes stojíme v súvislosti s týmto činom pred základnou výzvou, ako upokojiť spoločnosť, ako začať viesť dialóg, aby sme politickú súťaž vrátili tam, kam patrí. V politike sa bojuje argumentmi, násilie tu nikdy nesmie mať miesto. Nikdy som si nemyslel, že sa na Slovensku dožijeme tejto chvíle.
Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha vyjadril aj ťažké znechutenie nad tým, čo podľa neho posledné roky páchala politická opozícia a tzv. Liberálne médiá. Tvrdí, že šírili nenávisť.
Politická opozícia. Akú nenávisť ste voči Robertovi Ficovi šírili. Šibenice ste mu stavali. Tá zlosť a ten hnev a tá nenávisť. To je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. Máme v tom veľa emócií.
Na útok už reagovali aj zahraniční predstavitelia. Český premiér Petr Fiala správu o postrelení Fica označil za šokujúcu a násilie podľa neho nesmieme tolerovať. Podľa útok odsúdili aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šokovaný ním je aj predseda Európskej rady Charles Michel. Povzbudzujúce slová pre premiéra Fica prišli aj z Poľska od premiéra a prezidenta a aj od predsedu maďarskej vlády a premiéra českej vlády. Orgány činné v trestnom konaní budú nekompromisne reagovať na streľbu na premiéra Roberta Fica. Vykonajú všetky úkony, aby bol páchateľ spravodlivo potrestaný. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maro Žilinka. Hovorí bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič.
Je to rozhodne zásadný bezpečnostný incident v štáte, ktorý neznamená iba ako keby teda útok na jednu osobu. Je to niečo, čo si dovolím povedať, že zásadne zmení bezpečnostnú situáciu a náladu v spoločnosti v najbližšom období. Je to bezprecedentný útok, ktorý nemá obdobu v histórii Slovenskej republiky. Bude predmetom šetrenia, predmetom zisťovania, kto zlyhal, k akým pochybeniam prišlo, aký dopad to bude mať na bezpečnosť štátu, bezpečnosť iných chránených osôb, bezpečnosť obyvateľstva ako takého.
Domáce spravodajstvo.
Dnes sa do útoku v Handlovej v parlamente rokovalo o zmenách v rozhlase a televízii Slovenska. Inštitúcia sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas. Návrh nového zákona o STVR formálne nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však pravidlá kreovania orgánov telerozhlasu. Dňom jeho účinnosti má zaniknúť mandát súčasného riaditeľa Ľuboša Machaja i členov rady RTVS. Návrh obhajovala jeho predkladateľka ministerka kultúry Martina Šimko, podľa ktorej tento zákon nanovo upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenskej televízie a rozhlasu, jej orgánov, hospodárenie a financovanie.
Cieľom návrhu je v období meniaceho sa a rozvíjajúceho sa mediálneho priestoru posilniť ich verejnoprávny charakter, zabezpečiť dodržiavanie plurality a princípov demokracie a slobodnej tvorby. Vytvorenie legislatívneho prostredia je prvým krokom pre úspešné pôsobenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v novom digitálnom mediálnom prostredí.
Opozícia, viacero mimovládnych organizácií i vedenie RTVS návrh kritizujú. Opoziční poslanci dokonca počas prejavu ministerky stáli pred ňou symbolicky so zalepenými ústami. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zora Jaurová v rozprave uviedla, že tento vládny návrh zákona je zlý vo svojej podstate. Nie je podľa nej dôvod rušiť existujúci rozhlas a televíziu Slovenska a zakladať novú inštitúciu, ktorá bude podriadená vláde.
A nejaké pozmeňujúce či doplňujúce návrhy ani iné vylepšenia nemôžu zakryť holú podstatu problému, ktorou je bezdôvodné rušenie existujúcej verejnoprávnej inštitúcie a zakladanie novej, identickej, ibaže úplne podriadenej vláde s cieľom odstrániť generálneho riaditeľa a manažment a ovládnuť spravodajstvo. Toto je presne taký zásah do slobody médií, akým chce Európska únia svojou novou legislatívou zabrániť.
Zmeny sú podľa Jaurovej problematické aj z ústavného hľadiska. Poukázala na právo občanov na prístup k verejným funkciám. Zákon by podľa nej toto právo mohol obmedziť pri generálnom riaditeľovi aj pri súčasných členoch rady RTVS. Voči týmto slovám sa ohradil Dušan Jariabek zo Smeru SD, podľa ktorého to môže posúdiť len ústavný súd.
V mnohých veciach, čo ste hovorili, profesných, samozrejme, môžem s vami súhlasiť a budú sa riešiť v druhom čítaní. Váš neochvejný názor, napríklad, že sú tam isté protiústavné kroky, kde beriete tú odvahu, o tom predsa rozhodne iba ústavný súd? Váš názor, že RTVS je v súčasnosti riešiteľná, no nie je riešiteľná. Tam sú isté kroky, ktoré sa nedajú vrátiť späť.
Zákon dnes kritizoval aj predseda progresívcov Michal Šimečka.
Že tento vládny návrh, ktorý je dnes v Národnej rade, je škodlivý, je nezmyselný a ťahá nás preč z civilizovanej Európy. Je ako z manuálu diktátorov a autokratov po celom svete, ktorí najprv potrebujú ovládnuť bezpečnostné zložky, nezávislé inštitúcie v štáte, napríklad regulačné, a potom si potrebujú podmaniť médiá. A presne to isté robí aj táto vláda.
Progresívne Slovensko a SAS pripravovali na dnešný večer protest za záchranu RTVS na námestí Slobody v Bratislave. Je však pravdepodobné, že sa po útoku na premiéra neuskutoční. Zrovnoprávnením výhodnejšieho predčasného dôchodku s tým klasickým sa vyhovelo zamestnávateľom ako aj Európskej komisii. Inak by hrozilo nevyplatenie časti peňazí z plány obnovy. Uviedol to dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že v oboch prípadoch bude mesačná penalizácia 0,5%.
Na druhej strane ešte sme vyhoveli aj požiadavke Európskej komisie, pretože požadovala, aby sme prijali opatrenie, ktoré bude garantovať udržateľnosť dôchodkového systému. V opačnom prípade by hrozilo, že nebude vyplatená časť peňazí z plánu obnovy. Po našom kroku a po kroku ministerstva financií, ktoré upravilo výdavkové limity, už nič Slovensku nehrozí a v najbližších týždňoch očakávame, že bude vyplatená štvrtá platba plánu obnovy vo výške 930 miliónov eur.
Podľa ministra Tomáša tak vyhoveli dvom veciam, pretože to bola aj požiadavka zamestnávateľov, pretože práve ten druh predčasného dôchodku spôsoboval obrovské masy odchodov zamestnancov.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami mení pravidlá reformy nemocníc. Ako taká zostáva v platnosti. Posúvajú sa len vybrané časti a termíny v čase, aby na seba logicky nadväzovali. Pri maximálnych čakacích dobách na operácia sa termín nemení. Zavedené budú od 1. januára 2025. Zmeny priniesla novela zákona, ktorú včera schválil parlament. V prípade nedávnych bombových hrozieb na celom Slovensku mohlo ísť o osobu alebo skupinu pôsobiacú zo zahraničia. Páchateľa sa snažia naďalej identifikovať. Aktuálne nemožno tvrdiť, že to urobili ruské spravodajské služby alebo iné spravodajské služby. Počas rokovania vlády to uviedol námestník Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar. Na úrovni bezpečnostných zložiek štátu sa k bombovým hrozbám uskutočnili pracovné skupiny, niektoré ešte prebehnú budúci týždeň. Ministerstvo životného prostredia trvá na svojich vyjadreniach v prípade novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Opätovne zdôrazňuje, že sa na mestskú zeleň či parky nevzťahuje. Uviedlo to pretasr v reakcii na kritiku starostov troch bratislavských mestských častí. Sudca Jan Hrubala sa vzdal funkcie predsedu špecializovaného trestného súdu. Boris Susko, minister spravodlivosti, si ho 14. mája predvolal, aby mu tlmočil výhrady voči postupu v rámci disciplinárnej veci sudcu špecializovaného trestného súdu Michala Trubana týkajúce sa zisťovania rozsahu policajných informácií o sudcovi. Podľa Suska ide o nedostatok v práci Hrubalu a pochybenie, ktoré je dôvodom na jeho odvolanie z funkcie predsedu súdu. Hrubala s takýmto názorom nesúhlasí.
Z cirkvi.
Fórum kresťanských inštitúcií už tradične podporilo dnešný Medzinárodný deň rodiny. Ide o kampaň, ktorá je verejnou oslavou rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Rodina sa tak aspoň na pár dní dostáva do centra pozornosti médií a spoločnosti, informuje Ľudovít Malík.
Už po 16. krát sa na celom Slovensku slávi Medzinárodný deň rodiny vyhlásený valným zhromaždením OSN. Tento rok je jeho hlavnou témou heslo Stojí to za to, vysvetľuje Viktor Pecer, člen predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré zastrešuje organizáciu Dňa rodiny.
Rodina a manželstvo aj v dnešnej dobe stojí za to. Aj v dobe, kedy vidíme rôzne tlaky, odradzania od rodiny, že to prináša len množstvo ťažkostí, tak chceme dostať rodinu do centra pozornosti tejto spoločnosti, že to naozaj stojí za to napriek ťažkostiam, napriek rôznym prekážkám.
Rodina sa tak aspoň na pár dní stane centrom pozornosti spoločnosti a ako uviedol pre Rádio Lumen Viktor Pecer, chceme ukázať, že na rodine záleží.
Ako už aj mnohé výskumy ukázali, že pre Slovákov hodnota rodiny je na vysokej priečke, avšak my to chceme z prieskumu dostať do reality, aby sme tak ukázali, že áno, sme tu, rodiny sú tu, rodiny sú živé a v konečnom dôsledku aj takou vyššou formou rodiny, ktorou je cirkev, že aj cirkev je tu a je blízko pri ľuďoch, že my sme tou cirkvou.
Akcie na oslavu rodiny prebiehajú v týchto dňoch na celom Slovensku. Uplynulú nedeľu začali v Cíferi a pokračujú v ďalších 20 mestách a obciach. Kde nájdete viac informácií, nám na záver priblížil Viktor Pecer z Fóra kresťanských inštitúcií.
Ako sa zapojiť možno vo vašej farnosti, či spoločenstve, meste, obci do Dňa rodiny nájdete na stránke www.deňrodiny.sk.
Prvý celoslovenský medzinárodný deň rodiny na Slovensku sa konal v roku 2009, keď sa 16. mája na Bratislavskom námestí SNP na hromadnom podujatí stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska.
Formátori z kňazských seminárov a mužských reholí sa dnes stretli v Badíne na seminári o pastorácii rodín. Pripravila ho Komisia pre klérus a Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska. Hlavným hosťom seminára bol Přemyslav Kviatkovský, ktorý je poradcom Komisie pre rodinné záležitosti pri Konferencii biskupov Polska. Nahrávala Julia Kavecká.
Jednou z dlhodobých priorít Rady pre rodinu je zameranie sa na formáciu kňazov pre pastoráciu rodín. Tých, ktorí formujú seminaristov, v tomto smere dnes pozvali do domu Xaver v Badíne, vysvetľuje riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislavskej arcidiecéze a člen Rady pre rodinu KBS Jozef Pajerský.
Vieme, že pastorácia to nie je o niečom už vopred pripravenom, čo sa iba odozdáva, ale je to aj o budovaní vzťahov, o stále novom hľadaní, takže myslím, že práve aj preto tento formát seminára je taký asi najvhodnejší prehľadanie ciest tejto oblasti.
Iniciatívu Rady pre rodinu privítal aj rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Marian Draguň. Podľa neho seminaristi už dnes napríklad po štvrtom ročníku spolupracujú pri manželských stretnutiach. Tieto aj iné aktivity sa však podľa neho stále dajú skvalitniť.
Taký ten cieľ toho, čo ja očakávam, je ponúknutie možno aj zapojenia viacej manželov a rodín, napríklad do procesu formácie. To je to, čo aj posledné dokumenty cirkvi zaoberajúce sa formáciou akcentujú.
Žilinský biskup Tomáš Galis pripomenul, že z rodín vychádzajú aj samotné povolania a preto je dôležité sa im venovať.
Tie rodiny, na ktoré sme sa akosi spoliehali, vidíme, že sú nie také zdravé, také radosné, také funkčné, ako by mali byť, lebo aj do semináru prichádzajú mnohí, ktorí už sú z rodín buď nefunkčných, alebo prišli k povolaniam po všelijakých osobných aj pádoch, ale pán volá. No a v tejto situácii treba čosi naozaj hľadať, ako na to.
Biskup Tomáš Galis v rámci seminára slávil aj svätú omšu. V homíli sa prítomným prihovoril prešovský grécko-katolícky arcibiskup Jonáš Maxim.
V portugalskom Lisabone sa od 14. do 16. mája koná stretnutie hovorcov európskych biskupských konferencií. Organizuje ho Rada európskych biskupských konferencií a Slovensko na ňom zastupuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová, informuje Ľudovít Malík.
Na stretnutie do Lisabonu prišli zástupcovia z 21 európskych krajín. Témou trojdňového stretnutia je ľudstvo a umelá inteligencia, pohľad do budúcnosti, záväzok cirkvi. Hovorí zástupkyňa Slovenska a hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
To, čo doteraz zaznelo, sa venovalo predovšetkým rozdielu medzi ľudskou mysľou a umelou inteligenciou. Boli to veľmi zaujímavé informácie, kde najviac vystúpilo do popredia práve to, že ľudská myseľ je veľkým tajomstvom. Samozrejme, mnohých z nás prekvapila invázia, alebo teda veľká vlna, ktorá prišla s vývojom a bude nastupovať a bude pokračovať s vývojom umelej inteligencie. Netreba sa toho iba báť, prináša to zo sebou veľmi veľa pozitív.
Ako uviedla hovorkyňa KBS, v prednáškach sa hovorilo o tom, že na rozdiel od umelej inteligencie ľudská myseľ je tajomstvom a ako jediná je citlivá na etické a morálne problémy.
V každom prípade ľudská myseľ dokáže rešpektovať osobnú slobodu a to je asi najväčšia výzva umelej inteligencie. Určite umelá inteligencia prinesie veľa pozitív, ale prinesie aj istú kontrolu do ľudského života, nielen vo veľkých témach, ale zároveň sa stane akousi neustálou prítomnosťou jednotlivcov aj v tom bežnom živote.
Umelá inteligencia nikdy nenahradí človeka, pretože nedokáže nahradiť koncept dôvery a ľudskosti, pokračovala hovorkyňa a dodala.
Výmena informácií je niečo iné ako ľudský vzťah a ľudský kontakt. Treba sa v každom prípade sústrediť na dušu a to je výzva pre cirkev.
V rámci stretnutia sa dnes popoludní vybrali hovorcovia na krátku púť do Mariánskej svätyne vo Fatime.
Grécko-katolícky biskupy Strednej Európy, ktorí sa považujú za dedičov Užhorodskej únie, sa v uplynulých dňoch stretli v chorvátskom meste Križevci. Grécko-katolícku cirkev na Slovensku zastupovali vladykovia Jonáš Maxim, Cyril Vasil, Milan Lach a Marian Andrej Pacák. Program sa začal spoločnou modlitbou večierne v katedrále Najsvetejšej Trojice v Križevci. Jeho súčasťou boli prednášky zamerané na rôzne aspekty života kňazov a kňazských rodín, na aktuálnu situáciu kňaza a jeho rodiny na začiatku 21. storočia, na metódy výchovy detí v grécko-katolíckych kňazských rodinách a na odovzdanie viery mladej generácii. Súčasťou stretnutia bolo včera ráno aj slávenie archierejskej svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita. Záver pracovnej časti využili biskupy na vzájomné debaty, prehlbenie prednesenej problematiky a vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností. Pútnická sezóna v Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne je už v plnom prúde. O programe nadchádzajúcej turičnej púte sa porozprávala Anna Božková so správcom baziliky, pátrom Ondrejom Kentošom.
V sobotu 18. mája o 12. hodine sa začína púť rodina ctiteľov svätého Jana Pavla II. Pokračuje v kláštornej sieni až do 16. hodiny akadémiou ku svetcovi. O 13. hodine bude púť hasičov. Turičná púť sa z tohto dôvodu začne až večerným programom. Správca baziliky páter Ondrej Kentoš.
Program samotnej turičnej púte začína o 19. hodine svätou omšou už z vigílie zoslania Ducha svätého. Po svätej omši večer bude modlitba za Slovensko, na ponej bude cesta svetla. Večer zakončíme po 22. hodine eucharistickou adoráciou, ktorá bude tiež spojená aj s individuálnym požehnaním pútnikov.
Aký program nás čaká v nedeľu?
V nedeľu sväté omše budú o 7. hodine, o 8.45 bude svätá omša za účasti detí a o 10.30 tá hlavná svätá omša bude za prítomnosti otca arcibiskupa Monsignora Stanislava Zvolenského. Popoludní sa ešte stretneme na Mariánskej hodinke, teda pomodlíme sa modlitbu posvätného ruženca, zaspievame majovú pobožnosť a na záver sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Program v nedeľu ukončí svätá omša o 19. hodine a modlitba za Slovensko o 20. Opäť páter Ondrej Kentoš.
Turičný pondelok, kedy si už v liturgickom kalendári pripomíname Sviatok Panny Márie Matky Cirkvi, už tradične patrí seniorom a chorým, o 7. hodine je svätá omša, potom sa spoločne pomodlíme modlitbu posvätného ruženca a o 10.30 svätá omša pre pútnikov, ktorú bude celebrovať Monsignor Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup. Takže srdečne pozývam na Turice na spoločnú modlitbu a program tu v nás.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odložil v nadchádzajúcich dňoch všetky svoje zahraničné návštevy. Dôvodom je ruská ofenzíva v severnej Charkovskej oblasti. Ďalšie informácie pripája Monika Majerová.
Ostreľovanie Charkovskej oblasti sa zintenzívnilo v piatok 10. mája, keď ruská armáda spustila ofenzívu v tamojšom pohraničí. Ruskí vojaci prekročili hranicu na viacerých miestach na severozápade Ukrajiny a snažia sa obsadiť pohraničné obce. Situácia podnietila Ukrajinu k evakuácii tisícov ľudí. V niektorých oblastiach okolo obce Lukianci a mesta Vovčansk sa ukrajinské jednotky presunuli na výhodnejšie pozície v reakcii na paľbu nepriateľa a útoky pechoty s cieľom vyhnúť sa stratám. Podľa šéfa polície vo Vovčansku Oleksia Charkivského ruské sily obsadzujú vnútri mesta pozície a situácia je mimoriadne náročná. Podľa generálneho štábu ukrajinskej armády je situácia v Charkovskej oblasti zložitá, no jeho jednotky ruským silám nedovolia získať výhodu. Ukrajina do oblasti tiež vyslala posily. Podľa niektorých vojenských analytikov sa Rusko takto snaží prinútiť Ukrajinu presmerovať svojich vojakov z iných oblastí frontu, napríklad z okolia strategicky významného mesta Časiv Jar v Donetskej oblasti, kde ruské sily takisto postupujú. V súčasnosti je podľa ukrajinského prezidenta situácia najzložitejšia v Donetskej a Charkovskej oblasti. Včera navštívil Ukrajinu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý povedal, že do Kieva prichádza v kritickom momente počas novej ruskej ofenzívy, ktorú podľa neho podporuje Severná Kórea, Irán aj Čína. Ukrajinu uistil, že v boji proti Rusku nie je sama. Blinken prišiel na Ukrajinu 3 týždne potom, ako americký kongres schválil nový balík pomoci za 61 miliard dolárov. Odsúhlasená pomoc už začala prichádzať na Ukrajinu, pričom ďalšie dodávky sú podľa Blinkena na ceste. Počas svojho prejavu na Kievskom polytechnickom inštitúte Igora Sikorského uviedol, že to, čo Vladimír Putin zničil, by Rusko malo a musí zaplatiť za obnovu. Tak si to podľa Blinkena vyžaduje medzinárodné právo a Ukrajinci si to zaslúžia. Kongres im dal podľa neho právo moc zabaviť ruský majetok v Spojených štátoch a oni ju majú v úmysle využiť. Dodal tiež, že skupina hospodársky vyspelých krajín G7 môže uvoľniť miliardy dolárov a vyslať Putinovi jasný odkaz, že čas nie je na jeho strane. Blinken sa vyjadril aj k ukrajinským parlamentom nedávno schválenému zákonu, ktorý upravuje nábor nových brancov v krajine. Podľa Blinkena išlo o náročné, ale nevyhnutné rozhodnutie a ocenil všetkých, ktorí sa pridali do vojenskej služby svojej krajiny.
Šport Rádia Lumen.
Pondelkové víťazstvo slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta v Česku nad USA potešilo hráčov aj trénerov slovenského tímu. No po zápase už svoju pozornosť zmierili do ďalších zápasov. Podľa asistenta trénera Jana Pardavého bude pred dnešným zápasom s Polskom, ktorý sa rozohrá 20 minút pred 20. hodinou, dôležité upozorniť hráčov na udržanie koncentrovanosti a správne sa nastaviť na duel proti nováčikovi elitnej kategórie Polsku.
Tak jednoducho každý z nás si musí uvedomiť, že na tomto šampionáte alebo na každom šampionáte neexistuje už slabý súper. My keď budeme sa koncentrovať len sami na seba a dáme do toho všetko, čo vieme, tak proste vieme, že môžeme poraziť každý tým. Poliaci ukázali, že majú svoju kvalitu, sú veľmi obetaví, sú veľmi nepríjemní v protiútokoch, majú veľmi solidného brankára, čiže nebude nás čakať nič jednoduché. Tak musíme k tomu pristupovať, ako keby to bol hoci ktorý iný tým na tomto šampionáte.
Pre všetkých fanúšikov opravujem, duel sa rozohrá 20 minút po 20. hodine. Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Kazachstanom 2-0 v zápase slovenskej B skupiny. Po troch zápasoch majú na konte 8 bodov za 3 víťazstva. Predošlé dve však vybojovali až po predĺžení. Posunuli sa tak priebežne na druhú priečku o 2 body pred Slovensko. Hokejisti Francúzska zvíťazili v B skupine v Ostrave nad Poľskom 4-2 a urobili tak včera dôležitý krok v boji o udržanie sa v elitnej kategórii. Kanadskí hokejisti zdolali vo svojom treťom zápase v praskej A skupine majstrovstiev sveta Rakúsko 7-6 až po predĺžení. Obhajca titulu dve tretiny jasne dominoval. Po 40 minútach viedol 6-1, no v tretej časti šokujúco dovolil outsiderovi streliť 5 gólov a pustil mu bod. Hokejisti Norska vyhrali v Prahe na Dánskom 2-0. Hokejisti Bostonu odmietli koniec sezóny v NHL, keď v noci na dnes víťazili v piatom stretnutí semifinále východnej konferencie na ľade Floridy 2-1. Znížili tak stav série na 2-3 na zápasy. Edmonton v semifinále západnej konferencie uspel doma proti Vancouveru 3-2 a vyrovnal na 2-2 na zápasy. Basketbalisti Patriotov Levice vedú vo finálovej série Nike Slovenskej basketbalovej ligy už 2-0 na zápasy. Vo včerajšom druhom finále vyhrali nad Spišskými Rytiermi na ich palubovke presvedčivo 90-67. Basketbalisti Denveru a New Yorku sa v konferenčnom semifinále NBA dostali do vedenia 3-2 na zápasy. Obhajcovia titulu z Denveru nedopustili scenár z prvých dvoch duelov série. Na domácej palubovke tentokrát zvíťazili a to 112-97. Knicks si doma poradili s Indianou 121-91. Futsalisti Nymelu Lučenec obhájili titul v Nike Extralige. Vo štvrtom dueli v finále play-off vyhrali včera na palubovke týmu Podpor Pohyb Košice 5-3 a v sérii triumfovali 3-1 na zápasy.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa k nám zo západnej Európy blíži studený front.
On je už zatiaľ niekde v Bavorsku, v Rakúsku. Piatok by už mal byť na Slovensku, takže predpoveď na štvrtok nám zatiaľ sľubuje ešte vcelku pekne, ale postupne na západnom Slovensku, no už by to mohlo byť do večera aj zamračené. So zrážkami zatiaľ ani tak veľmi nerátam, aj keď nevylučujem, keď dnes bola nejaká tá prehánka na chopku, že by sa to mohlo zopakovať aj zajtra. A teploty, tak na severe ráno asi 3 až 5, nebudem už strašiť prízemnými mrazmi a na juhu by to malo byť 10 až 13, 14 asi tak, no a potom cez deň, no tak 25 by sme mohli dať aj na zajtra, že by sa to podarilo na juhu západného a stredného Slovenska, tak by som to formuloval. K tomu bude pofukovať taký mierny až čerstvý juhovýchodný vietor, narazoch to môže byť aj viac ako 50 km za hodinu, takže trošku nepríjemné, no, ale inak vcelku ešte dobré.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Lupa, ktoré vám dnes Andrea Čelková predstaví kapucínou na Raticovom vrchu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.